ефір «Свободу» у Мінську 22 години 30 хвилинов. У праской студии Наталья Судленкова протягиваем программу «Випуском новинов». У Мінським районном суде почався процесс над Михаилом Маринічем. За початком суду над Михаилом Маринічем назирали послы и дипломаты краинов Евразвязу, АБСЕ и Злучених Штатов. Президентка Латвии накировала лист подтримки семьи Михаила Маринича. Курсанты Суворовской вучильни Олеся Смольского позбавили харчевания. Супрацовники российской телекомпании РЕН-ТВ звернулись в милицию с нагоды грубого затрумания их оператора 22 снежня. Демократичные активисты Гомли накировались назиральниками в Украину. Белорусские организации Польши распаусюдили сегодня заяву о обороне штотыдневика «Нива». У Могилеве помер ведомый деяч белорусского отражения Валентин Ермолович. У эфире «Свобода» теперь до международных подеев. Президентские выборы в Украине вызначат дальнейшие стосунки Украины и Евразвязу, заявил один из комиссаров Объединенной Европы Гауер Соляна. АБСЕ досылает на украинские выборы самую великую миссию назиральников в истории организации – 3000 человек. Подчас своей прессовой конференции президент России Владимир Путин заявил, что фактичная конфискация державы Юганск нафтогазу была юридично правильной и отповедающей интересам державы. Российский президент полечил непримальным измену политических режимов на постсоветской просторы шляхом революции. Служба безпеки Украины отправила звиновашение в отручении Виктора Ющенки. Прокуратура и парламент уже проводят уластное расследование у этой справе. Ситуация с падением доляра у дочинения до евро робится катастрофичной, заявил министр финансов Евразвязу Эрве Гаймер. Сегодня отзначенное рекордное падение доляра у дочинения до евро на франкфуртской бирже за евро давали 1 доляр 34 центы. У Москву вернулись Анатоль Белашков и Василь Богачев, два супрацовники российских спецслужб, осуждены у Катара за забойство лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Эмдарбиева. Катар погодился экстрадировать их на родину. ПДЕ Ждаун, представник Организации Объединенных Наций у Боснии, повторил, что керавництво Боснийской Сербской Республики повинно прикласти более намагания у пытани выдачи военных злочинцев международной супольности. Полиция боснийских сербов арештовала одного из подозреваных у злочинствах супрачеловечности 57-годового Мирослава Вестицу. На заходнем березе Иордану палестинцы ладят мясцовые выборы у першиню за апошние 30 годов. У Эль-Фалюджи обновились бои помеж воевниками и американскими войскоуцами. Американские авиации и танки нанесли удары по сховищах воевников. В Угорщина вывела свой войсковый контингент из Ираку, и он находился у складе 8-тысячного международного контингенту, яким керовала Польша.
У эфиры «Радио Свобода» у праской студии Алексей Знаткевич. Хвилин праз 10 прогучит передача «Политичная география». Егор Майорчик расскажет про вёску Лошавичи Свислоцкого району. А зараз на чарзе «Экспертиза Свободы». Головные проблемы в отношениях помеж Белоруссию и Россией, которые основали на початку этого года, застались невырашенными и теперь. Ці має реальні перспективи проєкт так званого союзного рубля? Чому баки не можуть домовитися об цінах на газ? У чим причини проблем, які виникають при виплаті податку на доданую вартість по нових правилах? Гэтыя питання обмярковують за круглим столом «Експертизи свободи» економіст Валер Дашкевич і оглядальниця газети «Білоруський ринок» Тетяна Маньонок. Передачу веде Валер Карбалевич.
Недавние перемовы российского премьера Фродкова с керавництвом Беларуси повинны были подвести некую рысу под экономичными стосунками помеж двумя державами. Однако они засвечили только, что те головные проблемы в взаимодочинениях, которые основали на початку года, застались невырашенными и у конце 2004 года. И проблема кошту газа, и переход Беларуси на российский рубель, и податок на доданную вартость. Что тычется проблемы одной грошовой одинки, то это и пытание перетворилася у некое дежурное подчас усіх сустрэчаў кіраўнікоў розных узроўню. Ці не лічыце вы, што гэты праект ужо пахаваны і ператварыўся ў некую палітычную гульню, у якой свядома удзельнічаюць абодва бакі? Спадар Дашкевіч.
так, я лечу неправильным выкарыстовывать термин «агульная валюта», поскольку говорка идет о переходе Беларуси на российский рубель. Это не агульная валюта, это валюта Российской Федерации. Справа в том, что Беларуси это не вельми потребно. И это было худшей навязано с российского боку, как сродок инкорпорации Беларуси у состава Российской Федерации. Белорусский бок не хочет углублять свою самостоятельность по разным причинам. Тому оно перешло в такой режим постоянных размов, которые не имеют логичного решения. И худшей за все та домова, что будем рихтоваться к переходу на российский рубель с 1 студеня 2006 года, она также нереальна.
Спадар Неманёнак, а вы як бы прокоментовали вот эту ситуацию с проектом о переходе Беларуси на российский рубель?
На апошнім паседжанні саюзнага саўміна ўжо было бачна, што гэта праблема амаль што невырашальная. Напярэдадні Андрэй Кабялкоў даволі канкрэтна сказаў, што пакуль не будуць створаны умовы адзінага гаспадарання суб'ектаў Беларусі і Расіі, ні аб якім пераходзе на адзіны расійскі рубель размова ісці не можа. Мы ж бачым, што не адбываецца збліжэнне гэтых умоў гаспадарання. Наадварот, на мой погляд, нашы краіны як разыходзяцца па розным на кірункам у асноўным. Таму гэта гульня яшчэ для палітычнага фону, здаецца, яшчэ будзе нейкі час працягвацца.
Што тычыцца пытання кошту на газ? На пачатку года разнагалоссі паміж бакамі па гэтай праблеме выклікалі востры канфлікт перапынення паставак газу. К канцу года сітуацыя паўтараецца. Ужо канец снежня, а кантракта аб паставках расійскага газа у Беларусь на наступны год няма. Бакі не могуць дамовіцца аб цэнах. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, гаспадар Дашкевіч?
Як я мяркую, гэта сітуацыя будзе паўтарацца яшчэ не адзін год, калі Беларусь лічыцца замежнай краінай для Расіі, і Расія гэта таксама пацвярджае і перастае гуляць у нейкія інтэграцыйныя гульні. Калі кіраўніцтва расійскай і беларускай прыйдзе да гэтай высновы, тады кантракты на газ будуць зыходзіць з другіх падстав. Тое ж сабекошт газа плюс рынкавая прыбыль, якую павінна атрымліваць расійская кампанія «Газпрам». Калі мы па прыроднаму газу выйдзем на ўзровень сусветных цэн, як гэта сёння робіцца па нафце. Ніякіх канфліктаў няма. Сёння ж Беларусь настаіва на нейкіх асобых адносінах, выключных умовах. Гэта значыць, расійскі газ павінен прадавацца нам па цане бягучага года і быць паменшаны яшчэ на 18% падатка на дабаўленую вартасць, якую мы мяркуем забіраць у свой бюджэт на беларускай тэрыторыі. Вядома, Расія на гэта не можа пагадзіцца, паколькі з будучага года цана на расійскі газ для пятага пояса для расійскіх прадпрыемстваў будзе ўстаноўлена прыблізна на ўзроўні 48,8 долараў за 1000 кубічных метраў. Пры такім раскладзе прадаваць газ беларусам танней, чым сваім расійскім прадпрыемствам, Расія, вядома, не можа. Тым больш, надо мець на ўвазе і тое, што суседнія краіны з Беларусі атрымліваюць па значна больш высокіх цэнах. Літва прыблізна каля 90 даляраў за 1000 кубічных метраў, Польша прыблізна каля 120, і нават Украіна ў гэтым годзе атрымлівала па 50 даляраў за 1000 кубічных метраў у тых памерах, якімі газам адплачваўся транзіт, і 80 даляраў за 1000 кубічных метраў зверх гэтага. Таму хутчэй за ўсё «Газпрам» не пагодзіцца на гэтыя ўмовы. І зноў будзе такая напружаная сітуацыя, як гэта было ў бягучым годзе. Я нават не выключаю, што зноў з 1 студзеня прыродны газ нам будуць пастаўляць дачэрнія кампаніі «Газпрама», там «Сібур» ці «Транснафта», пакуль не будзе падпісаны зноў кантракт з «Газпрамам». А цана, хутчэй за ўсё, будзе тая, якую прапаноўвае сёння «Газпром». 46,68. І не выключена такая магчымасць, што кантракт можа быць наогул па цане падпісаны не на ўвесь год, а на паўгода, пасля чаго будзе павышана цана. З свайго боку Беларусь будзе настаіваць на павышэнні тарыфаў за транзіт. Гэта зусім справядліва і лагічна.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сёлетнім эканамічным дачыненням Беларусі і Расіі.
Гаспадар Неманёнак, а як бы вы пракаментавалі вось гэтыя перамовы аб кошце на расійскі газ, якія пакуль безвыніковыя?
Згадзіцеся, сітуацыя вельмі цікавая. З аднаго боку Газпрам, які мае даволі пераканаўчыя аргументы, іх цана газу на ўнутраным рынку ўжо дасягнула 48 даляраў за 1000 кубаметраў. А беларускі бок усё яшчэ настойвае на цане крыху меншай. І ў гэтым выпадку нават неяк збянтэжана выглядзіць прэм'ер-міністр Расіі Радкоў. Я ведаю, што расійскі бок прыехаў з намерам падпісаць кантракт, сюды прыехаў кіраўнік Газпрама Мідлер, але ж беларускі бок ізноў адцягнуў гэту справу. Беларускі бок гандлюецца і быццам бы аргументы нейкія мае, таму што ў сувязі з тым, што з будучага года абедзве краіны пераходзяць на новы прынцып аплаты падаткаў на даданую вартасць, беларускі бок кажа аб тым, што давайце нам цану мінулага года за выключэннем вось 18% гэтага падатку. На расійскім рынку сапраўды расце цана кошту на газ. У гэтым выпадку вельмі цяжкім становішчы можа аказацца беларуская прамысловасць, таму што цана павысіцца амаль што на ўсе тавары. Беларускі бюджэт не прадугледзіў таго, што гэты падатак можна ануляваць у дачыненні да прыроднага газу. Хаця ёсць такія прапановы расійскаму боку, пэўна, на фоне сітуацыі на Ўкраіне не хочацца новага скандалу з Беларусцю, і таму яны спрабуюць, на мой погляд, неяк мягка вырашыць гэта пытанне. Але ж у Беларусі ёсць такія козыры, як транзіт. Беларусь можа з 1 студзеня будучага года, не маючы кантракту, нават калі не будзе паставак ад незалежных кампаній, падбіраць газ, як гэта ўжо адбывалася.
Так, пытанне аб кошце газу звязанае з пытаннем аб падатку на даданую вартасць. Гэта таксама даўняя і балючая праблема. Ужо колькі год Беларусь лічыла правілы спагнання гэтага падатку несправядлівымі, патрабавала ад Расіі кампенсацыі. Расійскі бок увязваў вырашэнне гэтага пытання з згодай Беларусі перайсці на расійскі рубель. У сярэдзіне гэтага года рашэнне расійскага кіраўніцтва перайсці ў гандлі з краінамі СНД на прынцып спагнання ўскосных падаткаў па краіне прызначэння без выключэнняў, здавалася б, зняла праблему, і беларускі бок афіцыйна выказаў задавальненне. Аднак праз нейкі час высветлілася, што тут існуе шмат праблемаў. Дзярждума Расіі ратыфікавала адпаведнае пагадненне з выняткам. Расійскі бок, у прыватнасці міністр эканомікі Грэф, выказаў заклапочанасць, што праз Беларусь у Расію могуць ісці тавары з трэціх краін. У сваю чаргу беларускія прамыслоўцы таксама заклапочаны адсутнасцю дакладнай працэдуры выплаты падатка на даданую вартасць і магчымымі стратамі. Усё ўпіраецца ў адсутнасць мытнай межы паміж дзяржавамі. Як вам бачыцца вырашэнне гэтай праблемы, спадар Дашкевіч?
Спосаб вырашэння гэтай праблемы вы амаль назвалі. Гэта мытная мяжа. Сам пераход на падатак на дададзеную вартасць па краіне прызначэння, гэта цывілізаваная нармальная з'ява. Што тычыцца тых выняткаў па таварам трэціх краін, то вырашыць гэту праблему можна толькі за кошт мытнай граніцы паміж Расіяй і Беларусю. І зараз такой границы формально не існуе, але я хочу отзначить, что российские мытники есть на нашей границе, и они ведут улик грузов, которые проходят через Беларусь в Россию.
Спадарня Манёнак, а як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю вакол падатку на даданую вартасць у гандлі паміж Беларусю і Расіяй?
Справа тым, што ў гэтай сітуацыі найбольшыя выдаткі ад пераходу на новы прынцып ускосаных падаткаў якраз будуць цярпець беларускія прамыслоўцы. Справа ў тым, што згодна з гэтай працэдурай менавіта яны павінны пацвердзіць тое, што іх контрагент у Расіі, расійская кампанія нейкая, якой яны паставілі тавар, павінен будзе даслаць ім нейкую такую даведку аб тым, што яны гэта кампанія заплаціла гэты падатак у расійскі бюджэт. Нядаўна зусім адбылася вялікая размова на сходзе дырэктараў аб гэтай сітуацыі. Дырэктары вельмі заклапочаны. Яны кажуць, мала таго, што мы павінны неяк цяпер сачыць за тым, каб грошы нам былі пералічаны з Расіі, але цяпер мы павінны яшчэ сачыць за тым, каб расійская кампанія папоўніла расійскі бюджэт. Па падліках, якія праведзены беларускай навуковай прамысловай асацыяцыяй, многія буйныя прадпрыемствы, дзесьці каля трэці сваёй прыбылі могуць страціць, калі будзе развівацца сітуацыя па пессімістычнаму нейкаму сцэнарыю. Будзе вельмі шмат папер, патрэбна ўводзіць нейкіх новых бухгалтараў. Усё гэта будзе адбівацца ў рэшце рэшт на канкурэнтназдольнасці беларускай прадукцыі. І таму беларускія прамыслоўцы звярнуліся ва беларускі ўрад, каб той ініцыяваў прыняцце прэзідэнтам дэкрэта альбо нейкага распараджэння аб тым, каб на мяжы была створана працэдура мытнага афармлення. Насамрэч ідзе размова аб тым, каб узнавіць мытную граніцу. І тое ж самае патрабуюць многія расійскія прамыслоўцы. Мы не збліжаемся.
всякий переход на новые процедуры потребует неких выдатков, увеличивающих нашу бюрократичную машину, которая придумывает невероятные правила. Это справа нескольких месяцев, которая может ускладить жизнь нашего директорского корпуса. А на угол, я думаю, что проз месяц-два ни одно российское предприятие не будет давать никаких свесток нашим белорусским предприятиям, а о том, чтобы оно заплатило гроши в российский бюджет. И эта идея тамре сама по себе. А в принципе вырешится все про мытное оформление на российской границе. А самая великая проблема, которая может возникнуть, это то, что при переходе на узимание ускосных податков по краине призначения увеличится огульный кошт продукции и будет заметный уздым ценам.
Таким чином, у белорусско-российских экономичных дочиненнях денечают суперечливые тенденции. С одного боку, растет взаимный гандаль, повеличивается экспорт белорусских товаров в Россию, але с другого боку, існует целый комплекс невырешенных проблем, которые являются найперш выником особливых политических стосунков помеж двумя державами.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы», присвященную сёлетним экономичным дочиненням Беларуси и России. В передаче брали удел экономист Валер Дашкевич и оглядальница газеты «Белорусский рынок» Татьяна Манёнок. Вёл передачу Валер Карбалевич. У эфира «Радио Свобода» и мы протягнем после обвестки.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты «Белорусской свободы». Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 9865 и 11925 кГц. Хвали 31 и 25 метров. А 20-й године настройтеся на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9865 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачов. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска, 1, Прага, 1. Выбирайте свободу.
У эфира «Радио Свобода» у Праской студии Алексей Знаткевич. Шановные слухачи, нагадаю, что наши передачи можно завсёды слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. Ну и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У Менским районным суде начался процесс над былым министром и послом Михаилом Марынишем. За початком суду над Марынішем назирали дипломаты краинов Евразвязу, США и АБСМ. Президентка Латвии накировала лист поддержки семьи Михаила Марыніша. Сябру молодого фронту курсанта Суворовской учельни Олеся Смольского позбавили харчевания. Супрацовники российской телекомпании РЕН-ТВ звернулись в милицию с нагоды грубого затримания их оператора в Менску 22 снежня. Демократичные активисты Гомелю накировалися назиральниками во Украину. Белорусские организации Польши распаусюдили заяву у оборону штотыдневика «Нива». У Могилёве помер ведомый деяч белорусского отражения Валентин Ермолович.
Белорусом был во всем, был первым у тем, что отличалось отражение в городе Могилёве.
У эфира «Радио Свобода» и зараз на шарзе передача «Политичная география». Сегодня Ягор Майорчик рассказывает про вёску Лашавичи Свислацкого району.
Я народился тут. Апрануўшы чырвоную шапку Деда Мороза і начапіўшы штучную бараду, я ўваходжу ў вёску. Вырашыў, што калядныя падарункі атрымаюць толькі тыя, хто будзе вылучацца нечым арыгінальным. Такім чынам, нашае спаборніцтва пачынаецца. Па пустой, незаасфальтаванай вуліцы цягнуцца двое старых. За спіною дзеда ножка саломы. Баба ж учапілася за яе. Адразу і не ўцяміш, ці то кабеціна такім чынам дапамагае свайму спадарожніку, ці то яна трымаецца, каб не паваліцца. Ніна і Мікалай Халеўскі паглядзелі на мой строй без аніякіх эмоцыяў і пакрочылі далей. Уражаны такой абыякавасцю, я дагнаў іх у колькі крокаў.
Ой, дзіця, жыццё нашу бачыць, як старыя. Па 70 лет маем, ходзім, двое па салому, двое па картошку, двое па воду. Я не магу хадзіць, ногі баляць, і рукі баляць, і яму. Было добра, як тут хадзіў аўтобус. Выйдзеш на гарод, сіў і паехаў. Цепер ідзі, пашу праздніки, 2 кілометры. То як не прыедзе дзіця, не забярэ мяне, то я не зайду, хіба я зайду ў тыя праздніки.
А попросіць, каб сюды аўтобус хадзіў хоць час ад часу?
Колькі прасілі, не ходзяць ты аўтобус.
Як каляды і Новы год святкаваць будзеце?
Пасядзем, паелі і паляглі.
А гуляць, а песні спяваць?
Ох, дзіцятка, песні спяваць. У мяне 40 лет сынок умёр, пахавала. То я зазьмі свету не бачу, не то песні спяваць.
Свайму дзеду які падарунак падрыхтавалі?
Дзіцятка, за што я яму якого падарунка да? Навару якой картошкі паесці, от яму падарунак.
Сям'я Халеўскіх атрымлівае аж 2 жмені цукерак за самае нечаканае стаўленне да Дзеда Мароза. Іншая жыхар Калашавічаў баялася не столькі размаўляць са мною, колькі назваць сваё імя. Дасведчаная ў жыцці спадарыня ўзяла падарунак у намінацыі «Самае арыгінальнае пажаданне і самая разумная парада».
Вам здоровья і шчасця ў жизни. І калядкі добру стрэчаць. Є дзеткі, ці ще нема?
Не, малады.
Дай Боже, каб добру жонку, каб не піла і не курыла, а наглядзеце. Будзеце з ёй знакоміцца, каб запах з рота не бярэце. Кажу, як мужчына п'є, і ще так. А вже як жонка п'є, труба.
Да гэтага моманту падзеі развіваліся так. Я працягваў сваю вандроўку па адзінай вуліцы Лашавічаў. Заўважыў, як нехта выглядае з-за рога хаты. На твары адначасна былі здзіўленне і насцярожанасць.
А у вас такое ўбранне?
Барада.
Так Дзед Мароз я. Новы год хутка, каляды. Вось я, Дзед Мароз, хожу па вёсцы і пытаюся людзей, як жыццё ў вёсцы.
Грэх гаварыць, пенсіі хватае, але дзеці, ну як жывуць, рабочым цяжко жыць. Іх ніхто не цэніць, і пры якой бы власці не было, всё равно рабочы є рабочы. Прасцеце, што я так гавару, бо вы не рабочы. Але вот оно, што беда, вады нема.
А куды вада дзелася?
Прокапалі гэтыя равы, і цяпер вада дзелася.
Вы зараз ваду дзе бераце?
Суседкі там бяру, але каму-то хочацца на падворак ісці. Званілі ў сельсавет. Яны просто пока нічого не бяшчалі і все. Гаварылі в распалком пішеце. А дзе мы той распалком будзем пісаць?
На перадні каляда ў Нового года прынята падсумоўваць ўжо стары год.
Было кепска, знаеце, мене памёр зяць. Памерла родственница.
Приедут дети, приедут внуки. Что вы им подрихтовали?
Такие подарунки. За квартиры теперь так дорого платить, я им плачу все.
Новый год, каляды. Звычайно, здараются некие цуды. Как бы пришел до вас некий чаровник, и как сказал, просите что за угодно, все выконую. Что бы у него попросили?
Что такое нужное? Для какого порошка посуду чистить? Ну и как вода была.
Пенсионерка Зинаида Горошчик не турбуется за своих неродных детей. Тыя выехалі ў гарады, панараджалі ўжо сваіх сыноў і дачок. Працуюць з адной толькі мэтай – забяспечыць сем'і. Баба Зіна зарабіла порцыю цукерак за самую невыканальную навагоднюю мару.
Только не было водкі на зямлі, бо ж мне нічого не надо.
Бо яна ж мне надаела, як горка рэцка. Паляніца, куды дадаяла водка маладых, на нагілкі. Палавіна сяла пашло на той свет людзей. Цераз гэту прокляту водку.
Я, конечно, не чараўнік і, на жаль, не магу до Нового года зрабіць так, каб на зямлі не было гарэлкі. Як год прайшоў у вас?
Ой, нічога кепскага, нічога добрага. Жылі, рабілі. Ну што ж можам сказаць, кроме работы? Я ўжо на пенсіі 12 лет і хаджу, і дзялкі палю. Мушаю памагаць, мушаю рабіць, такая наша жыць.
У эфіры «Радыё Свабода» гучыць перадача «Палітычная геаграфія». Ягор Маёрчык расказывае пра вёску Лашавічы Свіслацкага раёну.
Соня Шиманіца у певным сэнсе супрацьлегласць бабе Зіні. Яна таксама на пенсіі і клопата ў яе болей, чым у суседкі, бо апроч хатняй гаспадаркі даглядае яшчэ і спаралізаванага сужанца. На ўяўнай цырымоніі каляднага ганаравання спадарня Шиманіца аказалася лепшай сярод тых, хто ўмее адпачываць карысна і за салодаю.
Добрый дзень! Дзед Мароз да вас прыйшоў!
Добро!
І напярэдадні Нового года вось вырашыў пахадзіць у людзей папытаць, як пражылі 2004 год?
Ну, пока добра, нічого пражылі. Як у вёсцы, вясна прыйдзе весялей, зіма ўжо ў хаце трэба.
Затое ўзімку і адпачыць можна крыху пра...
Ой, даволі адпачынку. У вясною няма, калі глядзець тэлевізара. А ўжо цяперака, то ўсё выгляджу. І кіно гляджу. Клон, о, гэта інтарэсна. Там, як жэняцца, як патрыжонкі маюць учаць нашых беларусаў. Бо аднае мало, палянця, та й вы навучыцеся. Мужык жа наняў сабе друга. І ён ажаніўся з ею, а ўже аддае яму назад тую жонку. А яна хацела ўцячы да свого палюбоўніка, да ўзяла, усыпала яму, каб ён заснуў. Што яны пілі, то ты знае. А не паставіла, а той ўзяў хітры, бачыў мусі, і перамяніў, даў ёй выпіць. Яна ўзяла, заснула, і не ўцяклі яны з тым палюбоўнікам сваім.
Такі прыгожы ў вас кросны стаяць.
Ткалі дываны і настольніцы, ўсё ж было тканае.
А зараз не чэце?
Ой, на што? Та цяпер купіць. Мене дыванов поўно, дзеці ў горад не хочуць браць, бо ў горадзе ўже то ж не модна. Мне ўже 70 лет, я буду ткаць на стоя, но ніхто пользавацца не будзе нічым.
Вяскоўка, якая адмовілася прадставіцца, атрымала падарунак за самае цікавае тлумачэнне майго вонкавага выгляду.
Дзень добры, Дзед Мароз да вас.
Тож я і бачу, я ўже глядзела, абращала ўнімання на вас. Тут у адзін міг ўже бачу, што чужыя людзі пастаронія. Я ще абрачала ўнімання, думаю, ці то можа, што ў вас тут на барадзе.
Такое...
Прыкрываеце. Можа, даже, ну, такая балячка.
Каляды і Новы год – свята для ўсіх, але сам гэты панятак не заўсёды азначае добры настрой. Менавіта такую выснову я зрабіў з выказвання ў кабеты. Маладой паводле ўзросту, але пенсіянеркі праз інваліднасць.
Што жывыя, тым і добра. Всё бяда, што няма сілы.
А настрой добры ёсць?
Ой, вы знаеце, ўже нікакога аптымізму няма.
Як каляды і Новы год святкаваць будзеце?
Дочка ўсё не сціхае да сястры, мне сястра ўсё і злачы ехаць. Можа, і паедзем на Новы год радзі, я еду.
Каляды і Новы год, падарункі, якія будзеце, што для дочкі падрыхтавалі?
Грошай у нас мала, то што-то скромне. Бошка патрабнейшае оно было. Напрыклад, ну, можа, хіба калготы дошцы, якія куплю.
Вядома, што каляды, Новы год, час для цудаў. Каб тут з'явіўся сапраўдны Дзед Мароз і каб сказаў, выканаю адное ваше пажаданне, што б вы яго папрасілі?
Не хачу нічога, ні золата, ні брыльянтаў тых, ні мяса таго. Я хачу, каб дочка мая старалася ўчыцца, бо я хачу, каб яна ўсё-такі паступіла. Ці пашкадуе Бог мені, каб яна ў этой жызні прыстроілася.
Пасля ранішняй змены на ферме Алег вяртаўся дадому. Я тармазнуў раварыста. Пазяхаючы хлопец нетаропка адказваў на мае пытанні. Здзівіла ягонае стаўленне да калядных падарункаў. І ў гэтым ён аказаўся самым арыгінальным.
Вы некія падарункі ад некага чакаеце?
Не чакаю, не дарую. Па праўде сказаць, та і не люблю, што мне там хто што-небудзь дарыў. Трэба зарабляць самому і ўсё імець самому.
Каб перад вамі зараз з'явіўся сапраўдны Дзед Мароз, сказаў, выканаю любое жаданне, што б вы яму загадалі?
Мабільны тэлефон. Пазваніць добра, потому што эта связь пастаянна ломіцца. Сюды ездзяць і ездзяць гэтыя машыны. Праз дзень пачці амаль.
Ці правільна мне расказалі, што з вашай вёскі паходзіць галоўны ідэолаг гарадзенскай вобласці спадарыні Бірукова?
Вось хата, о, о,
а там нехто жыве, не?
Няма, нехто развалілася.
А дык, слухайце, няўжо яна для сваёй вёскі, хоць у ейных ужо тут і сваякоў няма, не можа зрабіць сувязь, паставіць добрую краму, пракапаць нармалёвыя калодзежы?
Ну, я ты ішчэ раней, што яна абідзілася, што яе ў свой час не абралі дэпутатам.
І ўсё, і забылася на вас?
Ну, да.
Вакол хаты бацькоў намесніцы старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Марыі Бюруковай шчыльная агароджа з голага кустоўя і высахлага пустазелу. Сцены яшчэ стаяць, але комін ужо разваліўся. Парадзела і дахоўка. Да гэтай архітэктурнай адметнасці вяскоўцам няма вялікае справы. Яны больш заклапочаныя ўласнымі праблемамі. Выйсця часцяком не бачаць, а таму з усмешкай кажуць, гатовыя спадзявацца нават на Деда Мароза.